Čestý deň je dnešný prázdnik, bratí a sestry. Emblematičná svätá nedeľa, vo ktorej praznujeme pamäť na svätých otcov od prvého Vselenského sobora. Nedeľa, bratí a sestry, vo ktorej tradiciálne svätá ni cirkva je založila едно изключително евангелско четиво, литургийното свето евангелие. Посвети евангелист Йоанна, 17 глава, от 1 до 13 стих. Или това, брати и сестри, е първосвещеническата молитва на нашия Спасител Господ Исус Христос. Много честичко, брати и сестри, се питаме, говорим за вечния живот винаги, а никога не сме се питали какво е това вечния живот. И надали някой е съумял да даде правилен отговор на това. А точно тук, в тази първосвещеническа молитва, последната молитва на Спасителя Христос, Гециманската градина, Христос, молейки се, грубо казано, ни дава дефиниция за вечен живот. Тоест, какво е вечния живот? В тази света неделя, брати и сестри, празнуваме 318 отци на светата ни църква, които са застанали твърдо зад истините на светата ни вяра. И на Първия Вселенски събор в град Никея са оборили първата ерес, арианската ерес. И точно тук решенията, ороса на светата вяра на Първия Вселенски събор ни дава отговор, брати и сестри, за какво са се борили ето тези две личности, изписани тук. Не знам дали сте си позволили лукса да ги огледате хубаво. Тези две личности, заради които на 24-ти в сряда излязохте със знаменцата на улицата. И независимо, че бяхте със знаменца, надали сте осмислили какво е тяхното дело. Независимо, че сте българи. А светите брати в много по-късен етап защитиха това, което светите отци от Първия Вселенски събор защитиха като символ верою на светото ни православие. Мисията на свети Константин при хазарите, мюсюлмани по вероисповед, които го обвиниха в езичество, т.е. в поклонение на повече от един бог. Там, където свети Константин Кирил философ по един съвършен начин, използвайки една символика от светите отци на 6-ти Вселенски събор 681 година, доказаха своята вяра в единия бог по същество и в неговото трипостасно проявление – Отец, Син и Светий Дух. А този равноапостол, както ние го поменаваме, простичко каза да приемем, че Слънцето е Бог Отец, лъчите, които достигат до нас от Слънцето, е второто лице на Светата Божествена Троица, Бог Слово, Господ Исус Христос. И топлината, която се излъчва от Слънцето, е третото лице на Светата Божествена Троица, Светият Дух. И така свети Константин риторично попитал, колко слънца имаме? Едно или три? И отговор естествено е бил едно. Така и той казал, и ние почитаме нашият единен Бог в Неговото трипостасно проявление, Отец, Син и Дух Святи. Винаги казвам, че 17 глава от Евангелието по Йоанна, цялата 17 глава, брати и сестри, отразява в пълнота молитвата на Христос, неговата последна молитва в Гециманската градина. Затова е толкова съкровена тази молитва. Нито един друг евангелист не я предава. Само единствено свети евангелист Йоанна. Наскоро разглеждахме в библейския курс, когато разглеждахме страстите, страстната седмица, се спрях тогава в кратце и върху 17 от Евангелието по Йоанна, защото разглеждаме Евангелието по Матея. И тогава на хората, които бяха на библейския курс, им казах да запомнят от мен едно и на вас ще го кажа. Когато отворим Светата Библия и когато отворим 17 глава от Евангелието по Йоанна и започнем да я четем, брати и сестри, ако в очите ни не напират сълзи, направете една констатация за себе си, че имате духовен проблем. Имате духовен проблем. Бъдете убедени в това нещо. Ако точно тук, на това място, отидете и просто го прочетете безлично, това означава, че духовността ви куца. Не разбирате за какво се моли Христос. Не разбирате какво е отношението на Христос в тази молитва към всеки един от вас. Затова и в днешната неделя аз съм подготвил проповед, брати и сестри. Проповед, която аз съм написал. Не съм копирал от интернет, така както се прави масово. Аз съм я писал тази проповед. И за първи път е произнесена на 8 юни 2008 година. И понеже считам, че няма как нещо по-добро да се направи, за да отрази неделята, ще се спра отново върху това, което съм направил преди години. А темата, която аз съм заложил като размисъл върху 17 глава от Евангелието по Свети Евангелист Йоанн, Евангелието, което задава и днешната тема на размисъл, не може да бъде друга тема, освен живот вечен. Това е темата, върху която трябва да мислим в днешния ден. Така както и светите отци, не само на Първия Вселенски събор, а в целия църковен календар, винаги са мислили. Това е била презумпцията на тяхната молитва. Живот вечен. А вечен живот е това да познават Тебе, едного истинного Бога и пратеният от Тебе, Исуса Христа. Ето това е дефиницията за вечен живот. Трети стих от 17 глава по Йоанна. Възлюблени Господа, брати и сестри, настъпи седмата неделя от Великден, празника на Христовото Възкресение. Този ден е посветен на светите отци, на църквата от Първия Вселенски събор, събор на челниците на Божията църква, чиято задача била да осъди една опасна ерес и да даде словесно оформление на вярата в Бога Отца и в Бога Син. Предмет на разобличаване и преценка на събора била ареста на Александрийският презвитер Арий, един крайно амбициозен човек за времето, който недоволен от факта, че не бил избран за Александрийски архиепископ, стигнал до долната дързост да се опълчи срещу цялата църква, като създаваше учение за личността и божественото достоинство на Исуса Христа. Този презвитер Арий учил, че Господ Исус Христос не е Син Божий, че Той не е роден преди всички векове от Отца, че Той не е светлина от светлина, Той не е Бог истинен от Бога истинен, а е просто една твар, каквато твар за Бога е Вселената и всяко друго отделно същество. С тази лъжа Арий заплашвал да разруши църквата из основи. Този лъжепресвитер имал твърде много съмишленици и то предимно от древната аристокрация в императорския двор. Отците на църквата, архиепископи, епископи и пастири църковни навреме почувствали опасния замисъл на този опасен служител на ада и сплотени се вдигнали в решителна борба срещу тази ерес. В 325 година след Христа бил свикан и първият Вселенски събор в град Никея от император Константин, на който Арий бил изправен на съд и на основата, забележете, не на тоягата, а на основата на Светото Писание, той бил осъден. Свети Атанасий Велики, тогава още дякон на Александрийската църква, бил един от тези, които аргументирано на основата на Светото Писание разобличили арианската ерес. Не можем да не поменем и свети Николай, архиепископ на град Мир, област Ликия, светител и чудотворец, свещено разгневен от упорството на Арий, му залепил плесница пред целият събор. Този прочут събор дал и окончателно оформление на първата част на символа на светата вяра, съдържаща в кристално чиста форма учението на църквата за Бога Отца и за Бога Син. На днешния ден, като честваме паметта на тези славни 318 отци на църквата, ние с особено внимание си припомняме началните думи на първосвещеническата молитва на Господа Исуса Христа, отправена към Бога Отца, малко преди да започне страшната голготска трагедия, малко преди Той да тръгне към Голгота, за да се пожертва за спасението на целия човешки род. А сега, брати и сестри, нека мислено да се принесем векове назад в онази тиха палестинска нощ, когато Спасителят след тайната вечеря някъде там, Гециманя, край потока Кедрон, вероятно на един от хълмовете, от които се виждали Иерусалим, Голгота и Елеон, произнесъл в присъствието на светите апостоли тази своя молитва, наречена първосвещеническа, защото в онзи момент той застанал пред лицето на Бога Отца, наистина като първосвещеник, който се готви да принесе жертва на Бога за изкупление на целия човешки род от греха на смъртта, не на някое жертво на животно, а да принесе сам себе си. Човешкият език е слаб да предаде със свои думи тази чудна молитва, да обгърне и изрази светостта и красотата, таинствеността и величието й. Духът човешки трепетно благогове пред онази свята тишина на нощта, която възприема горещите тонове на тази молитва, за да ги предаде през всички следващи времена на онези чисти души, които са въжелали да бъдат едно в името на Исуса Христа. В тези последни мигове на своя земен живот, немного преди да прозвучи през същата нощ и предателската целувка на Юда, Христос е молил за своята прослава, молил се за своите апостоли, които първи след жените мироносици трябваше да разнесат благата вест за Неговото възкресение и то да я разнесат по всички краища на тогавашния свят, за всички отци на църквата, които трябваше да поемат великото дело и реално да продължат Божието домостроителство, за всички вярващи, които бяха призовани да бъдат членове на Царството Божие, на воинстващата срещу мрака в този свят, Света Църква. Отче, започнал Спасителя своята молитва. Дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават тебе едного истинного Бога и пратеният от тебе Исуса Христа. Аз те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прослави ме ти, Отче, от тебе самия със слава, що имах от тебе преди свят да бъде. Явих твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха твои и ти ми ги даде и спазиха твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал, е от тебе. И разбраха наистина, че съм от тебе излязал и повярваха, че ти си ме пратил. А за тях се моля, не за цял свят, а за тях, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое, и твоето мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а аз идвам при тебе, Отче Свети. Опази ги в твоето име тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. А сега идвам при тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Освети ги чрез твоята истина. Твоето слово е истина. Както ти мене прати в света, и аз ги пратих в света, и за тях аз посветявам себе си, тъй те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в мене, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас едно, да повярва в света, че ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах и ти я познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име и ще явя та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде и аз в тях. Ари никога не се бил замислял върху тези светли думи на Богочовека Христа. И ако той бе размишлял върху тях, ако бе намерил малко сили да повярва в тях, не би станал един от най-пакостните ересиарси, каквито човешката история познава. Светите отци на църквата от Първия Вселенски събор размишлявали задълбочено върху тези Христови думи. И именно за това осъдили Арий и дали окончателно оформление на символа на светата ни вяра в Бога Отца и в Бога Сина, Спасителя на света. Вечен живот. Нима Арий не е искал да има живот. Напротив, искал е, но не е могъл да повярва, брати и сестри, че вечният живот е невъзможен без Бога Отца и без Неговият единороден Син, чрез когото бяха сътворени вековете. Вечен живот. Две думи, в които свети вярата в безкрайния ден на живота. Ден без изгрев и ден без залез. Ден без нощи мрачни. Ден на слънцето. Ден на Бога светлина. Вечен живот. Живот на пълно единение на всички вярващи. Живот на пълно удовлетворяване на всеобемащата правда Божия, която изисква освояването на изкупителните заслуги на Исуса Христа чрез подвиг жертвен пред алтара на милосърдието за радост на скръбните и отеха на опечалените. Живот изразен така хубаво в Господнята първосвещеническа молитва. Отче Свети, опази ги в Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. От бури и тревоги смущени, заплашвани от размирни страсти, душите жадуват, сърцата купнеят за вечна радост и за вечен покой. Умът, разколебан от собственото си безсилие да разгадае загадките на живота, търси светлина, не своя собствена, а далечна, свръхземна, божествена светлина. И слушвайки се в шепота на вековете, той възприема на изчезващите, вечно живи и нови слова на светата молитва. Отче Свети! Вечен живот е това, да познават, да обичат, да славят Тебе, едного истинного Бога и пратеният от Тебе Твой Син единроден Иисуса Христа, Богочовека. Волята благодатно обновена, уякчена и укрилена, слушвайки се в тези слова, безстрашно и твърдо върви по пътя към Бога. Несъкрушима от бурите, царствено смела, тя знае, че зад гробните предели започва вечната слава за тези, които познава от Отца и Неговият единороден Син. Слава в обителите на лъчезарният и безкраен небесен чертог. Един от моите семинарски учители, брата и сестри, той почина съвсем млад, на 45 години почина, беше ми преподавател по нравствено богословие, или това е християнската етика. Германски възпитаник, не само това, той много ни е разказвал, че, например, в загробния парк в град Йена, в Германия, било едно от най-красиво устроените жилища на мъртвите. Гробният парк бил с прекрасни алеи, с зеленина и с прекрасни паметници. На гробните паметници били паметници на изкуството. Голямо удоволствие било за човека да се разхожда из неговите алеи, колкото и странно да звучи. Голямо удоволствие било за хората да седнат на скамейките и да гледат нежно, с голяма любов, украсените гробове и да мислят за живота и за смъртта, да мислят за кое? За отвъдното, за вечния живот. Към средата на гробният парк има един гроб с паметник, на който в релеф е изваян образа на Спасителя Христос с трънен венец. А отдолу се четяли думите: Аз съм възкресението и живота. Гледайки човек образ се замислил над многобройните перипетии на живота на земята, не може разчувстван да не признае истината. Да, Спасителю, само ти, който понесе на главата си трънен венец, не за себе си, а за живота на всеки един от нас, си това, за което хората те възхваляват и славят, наше възкресение и наш вечен живот. Какво нещо е живота на земята? Живот, борба за повече радост, борба, която надхвърля преградите на гроба и реално може да стигне до боговечността. През време на Балканската война, това пък е един пример, който дава професор Тодор Поптодоров в своите проповеднички сборници. Балканската война на бойното поле, на някаква височина стенел жестоко ранен войник, стояли в окопите неговите другари, свили се от непрестанният огън на врага, а войникът продължавал да стене. Изкочил от окопа един войник и се запромъквал към своя ранен другар, а някой отзад му извикал: накъде под той адски огън? Не знаеш ли, че имаш само един живот? А той ни отговорил по свистенето на куршумите: не, имам още един, вечния живот. И запълзял нататък с кръстния знак на гърди. Величието на човешката личност започва там, откъдето започва вярата в вечността и в вечния живот. Вяра голяма и силна, която прави хората реални герои. Отците на Светата ни църква от Първия Вселенски събор били силно въодушевени от тази вяра. Затова и борбата им срещу пристъпите на злото в живота на църквата не признавала никакви компромиси и никакви отстъпки. Някои от тях, като светия Танасий Велики, са били мъченици в тази борба, гонени, заплашвани, изпращани на заточение и изтезавани. Скъпи брати и сестри, в заключение ще изтъкна, че в края на краищата, каквото и да правим, към каквито и знания да се стремим, каквото и нагласа на живота си да дадем, ние реално сме безсмъртни. Пътът умира, а душата продължава да живее. Въпросът, с който трябва да излезем от Дома Божие, как ние ще живеем във вечността и как се готвим за този вечен живот. Въпросът е: накъде във вечността без Небесният Отец, без вечният и всемогъщ се Бог Дух? И накъде, брати и сестри, без нашият Спасител и Осветител на душите ни Христос? Един човек, който цял живот търсил да разбере истината за вечния живот и не се умял да я разбере, поръчал малко преди смъртта си да поставят паметна плоча на гроба му. А на паметната плоча имало изобразен не текст, а само една голяма въпросителна. Нека да се замислим, като него ли ще постъпим и ние, или целия си живот ще превърнем в една чиста и свята изповед. Вярвам, Господи Исусе Христе, че ти си дошъл в света изпратен от твоят небесен Отец, че ти Отец и Светий Дух сте едно, едно божество, почитано в Троица, както сам ти си разкрил това на своите ученици и апостоли на тайната вечеря, преди да се възнесеш на небето. Ако животът ни е наистина една такава светла изповед, ще бъдем божени още тук на земята, ние сме влезли във вечния живот, преди още гробът да се е разтворил. Гробният парк би изглеждал за нас като двор на покой и на мир. На вратата на всеки наш дом биха сияели с невидими за човешкото око слънчеви букви, думите: аз вярвам във възкресението и в вечният живот. Можем ли да си представим човек духовно посилен от този, който може да каже за себе си с достоинство и с пълна увереност: аз познавам единният истински Бог и пратеният от Него Исуса Христа. Аз вярвам във възкресението. Аз вярвам във вечния живот. Господи Исусе Христе, Сине на живия Бог, всички ние, изправени тук в Твоя свят дом, те молим, озари умовете ни, за да разберем истината, която Ти си разкрил в Твоята първосвещеническа молитва за вечния живот. Вдъхнови сърцата ни, за да пламнат от любов към Тебе. Укрепи волята ни, та да Ти служим чисто, самоотвержено и свято. Излекувай, Господи, нашите болни души. Отвори очите ни, та здрави и силни да почувстваме и видим Твоят покров и Твоята светлина, не само тук, в ръкотворния Твой храм, но и навред по земята и по цялата вселена. Нека и в този момент, тук, в този исторически и безкрайно величествен, но обятен духовно отношение храм, да чуем, облени от безбрежните лазури на благодата Ти, вечният химн на Твоята слава, химна на вечния живот, Отец, Син и Дух Свети. Брати и сестри, знаем, че нашата източна православна църква е църквата, която още от създаването си от Господа Исуса Христа, брати и сестри, е претърпявала и продължава да търпи тежненията на гонението спрямо нейния основател. Много често ни сравняват с римокатолицизма. За какво да ни сравняват, брати и сестри? Самите стенописи дават отговор на всеки един. Каква е грандиозната разлика? И ако отидете в един католически храм, например в Италия или в Испания, и погледнете, те няма твърде стенописно и украсано, там където има. Ако погледнете, ще видите светиите им, едни пълнички, едни охранени от всякъде. Това говори какъв живот са живяли тези хора, без гонения, властващи на всички останали. Погледнете нашите изписани светии, независимо от тук, в Румъния, в Русия, в Сърбия, където и да отидете по света, в който и православен храм да влезете. Изпити лица, брати и сестри, изпити лица, гонени лица за вярата си, по един или по друг повод. Свети княз Борис Михаил, само да погледнем. Погледнете го, царската корона. Какво тежнение е претърпял този човек столетия преди нас, за да ни има на тая земя, да ни има тук на картата. И всеки един негов родственик, съотечественик, българин, да носи в сърцето си светата вяра, да носи упованието вътре в себе си, да гради надеждата вътре в себе си с една изключителна любов за Божият промисъл в нашия живот. Но живота тук на земята е такъв, какъвто е бил живота на светите отци от Първия Вселенски събор, Втория, Третия, Четвъртия, Петия, Шестия, Седмия Вселенски събор. Живот, който живееш, живейки се от всеки истинен християнин, трябва да бъде жертвен живот, доказваш истината на този свят. А в какво се състои нашата жертвеност, днешното съвремие, това, което дори и на йота не можем да направим? Да оздравим дома си, брати и сестри, да имаме здрав дом, да имаме възпитани деца. Ето това е нашето християнско задължение, което ние декларираме винаги като обещание пред лицето на Бога, дори и негласно. Е, питам се тогава, християнски народ сме, всички имаме кръщелни свидетелства, защо децата ни са невъзпитани? Защо българското училище от храм на словото стана лудница? И това, че на 24-ти сме излезли с байрачетата, дали сме успяли дори и на йота да отправим своето признание към тези грандиозни личности? Светите братия Кирил и Методий и техните ученици, свети Климен, Наум, Горас, Сава и Ангеларий. Знаете ли гротеската каква е? Че българина дори не знае кои са светите седмочисленици. Те дори не могат да изброят петте имена на техните ученици, които предадоха азбукето, които ни научиха да живеем вярата в себе си. Защото когато произнесеш молитва на гръцки език, не можеш да изживееш. А те в страданието си дойдоха тук гонени, за да ни преподадат тези буквички, които да направят нашата човешка душа съпричастна към вярата, съпричастна към божествената надежда, съпричастна към божествената вечност. Това направиха тези грандиозни личности. И много след тях, много след тях. Затова в тези грандиозни трудове, брати и сестри, те се изпити от страдания. Лицата им се изпити от молитва, от мисъл за неговият ближен, за нашите ближни. Тоест, ние сме техните ближни, за които те се молиха. И те са ближните на Спасителя Христос, за които Той се помоли в Гециманската градина. А вечен живот е това, да познават Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе Иисуса Христа. Затова е толкова грандиозна днешната неделя. Аз си бях подготвил тук да ви изкарам с по няколко думички оросите на светата вяра на всички седем Вселенски събора. Но няма да го направя. Защото информация има. Но през цялата тази изминала седмица Знаете ли какво констатирах, особено след 24 май? Констатирах, брати и сестри, че когато попитах, например, за азбучната молитва на свети Константин Преславски, не само, че никой не знаеше за азбучна молитва, те даже не знаеха кой е свети Константин Преславски. Те не знаеха, че това е един грандиозен наш учител, ученик на свети Климент Охридски. А наместо децата ни да учат глупости в училище, бъдете убедени, че както карат първокласника да научи, аз съм българче, всеки един ученик от детската градина до края на учебната скамейка, т.е. от висшето образование, независимо в кой клас и в кой курс на следването си, в българското училище и университети, трябва от тях да се изисква да знаят азбучната молитва на свети Константин Преславски, и то на Исус. Не само на изустена, но осмислена в живота. Затова и аз ще завърша днешната проповед, като искам да ви прочета азбучната молитва, защото все още сме в празника на тези грандиозни личности, които са ни дали просвета, чрез просветата ни дадоха светлина в живота, а светлината в живота ни приведе в истината вяра и в знанието за Спасителя Христос. Аз се Богом моля с тия думи, Боже Светоотче, що създаде видим свят и димен свят невидим. Господ Дух, прати ми ти в сърцето, да ме лукне с пламенното слово. Ето в прави път да тръгна всички, живи в Твоята заповед, пречиста. Знам законът Твоя жив светилник и в пътеки светлина нетленна, към евангелският дар въжажда. Литна днес и славянското племе, милостта на кръста Твой да търси. Но на мене, който моли помощ, Отче, Сине и Пресвети и Душе, просеш Твоето мощно слово, дай ми, ръце вдигам да получа мъдрост, сила, що обилно от небето, Ти даряваш на си твари живи. Опази ме Ти от горда злоба, фараонска, и изцери ме, дай ми херовимска сила шестокрива. Царю на царете, да опиша чудесата Твои вдъхновенно, шествайки пак по пътя славен, що учителите двама вечно юни начертаха, да направя явно Твоето слово за народа. На Светата Троица прослава, всяка възраст не и хвала въздава, и народът мой, Отца и Сина, и Светия Дух възвеличава, днес вовек веков и до амина. Ето това е азбучната молитва. Тя е азбучна молитва, защото свети Константин Преславски така е структурирал, че всяка строфа да започва с буква от новосъздадената азбука. Пожелавам да ги осмислите тези неща. Аз ги живявам много емоционално. Но ги живявам емоционално за себе си. Дано и вие да сте почувствали, дано да съм бил малко заразен с тази емоционалност. Защото не е въпроса да си кажем пет приказки и да си излезем от храма. А когато излезем от храма, брати и сестри, да се питаме какво сме се умяли да сложим в духовната си раничка, за да може вкъщи да го извадим, отново да го прочетем, да размислим върху него. Иначе бъдете убедени, че всичко е празно. Ако просто сме дошли и отвън констатираме, че сме убили някой друг час, изгубили се много съществена част от своя живот. Част, която всяка неделя и всеки един Божи ден ви отдалечава от този вечен живот, за който Христос преди 2000 години отправи своята съкровена молитва. Честит празник!